Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež pri opoldanskem nagovoru o sočutju. Ali sem sočuten do ljudi ali svoj pogled usmerim drugam in rečem, naj se znajdejo.
Včeraj odkritih 9 novih primerov koronavirusa, v Hrastniku že 3. dan brez okužbe.
Na Višarjah romanje 3 Sloveniji, a brez krškega škofa Markeca.
Vreme, dež naj bi pojenjal šele v sredo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Nataša Ličen. Papež Frančišek je danes opoldne z okna apostolske palače v Vatikanu nagovoril precejšnje število ljudi, ki so se zbrali na trgu svetega Petra. Po razlagi evangelskega odlomka je izrazil svojo užaloščenost zaradi atentata v Nikaragvi, kjer je bila stolnica glavnega mesta prizorišče atentata. Ljudi je ob tem posebej razžalostilo, da je bilo močno poškodovano razpelo v stolnici. Več o papeževem nagovoru sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek se je ob poročilu o Jezusovi pomnožitvi kruha, da bi potrčil lačno množico, zadržal predvsem na Jezusovem sočutju do ljudi. To se razlikuje od praktičnih, a v trenutni stiski neizvedljivih predlogov njegovih apostolov. Apostole in svoje prijatelje od včeraj in danes hoče Jezus naučiti, da si je tujo stisko treba naložiti na svoje rame. Sočutje, nežnost, ki jo je Jezus pokazal do množice, ni sentimentalnost, temveč je konkreten dokaz ljubezni, ki se zavzema za pomoč ljudem v pomankanju. Evharistični mizi smo se povabljeni približati z enako držo, kot je Jezusova, ki je zlasti sočutje z bližnjim v potrebi. Kadar Jezus opazi problem, bolezen ali ljudi brez hrane, se v evangeliju ponavlja izraz, zasmilili so se mu. Sočutje ni zgolj materialno občutje. Za resnično sočutje gre takrat, ko z drugim trpim, ko nase preložim bolečino drugega človeka. Ob tem nas je Sveti Oče povabil, naj se danes vsakdo vpraša, če je v njem sočutje. Ko prebiramo novice o vojni, o lakoti, o pandemiji, o tolikih rečeh, ali se nam ti ljudje smilijo, ali sem sočuten do ljudi, ki so mi blizu, sem sposoben trpeti skupaj z njimi, ali pa svoj pogled usmerim drugam in rečem, naj se znajdejo. Zatem je papež Frančišek priporočil, naj besede sočutje ne pozabimo, saj pomeni zaupanje v Božjo očetovsko skrb in se izraža v pogumni medsebojni podelitvi. Po molitvi angelovega čaščenja in blagoslovu je papež Frančišek spomnil še na milost današnjega dne, ko smo na priprošnjo Božje matere lahko deležni popolnega odpustka. Poznamo ga pod imenom porciunkulski odpustek. Ob izpolnjenem pogoju prejema zakramenta pokore in evharistije ter molitve po namenu svetega očeta, lahko odpustek namenimo zase ali koga od pokojnih. Sveti oče je ob tem spomnil, da Božje odpuščanje poraja nebesa v nas in okoli nas, saj izhaja iz Božjega usmiljenega srca.
V baziliki svete Marije Angelske v Asiziju obhajajo danes obletnico posvetitve tega svetišča, ki je povezano s praznikom odpuščanja in porciunkulskega odpustka. Praznovanje zaznamuje koronavirus, zato so letos odpovedali romanje mladih iz vse Italije. Praznično je tudi v vseh cerkvah po svetu, za katere skrbijo Frančiškovi sinovi in hčere, Toni Gorjup.
V Asiziju so s 3-dnevnico v pripravi na porciunkulski odpustek začeli že v sredo. Množice mladih, ki po več dni romajo do cerkvice, za katero je Frančišek dobil od papeža dovoljenje, da vsak, kdo robišče ta kraj, prejme tako imenovani porciunkulski odpustek, pa je letos ostala doma. Včerajšnjo slovesno mašo je daroval vrhovni predstojnik frančiškanov, pater Michael Perry. Tej pa je sledila tako imenovana procesija odprtja odpustka v okrnjeni obliki. S tem je odpustek mogoče dobiti ne le v porciunkuli, kot se imenuje majhna cerkvica, ampak v vseh župnijskih cerkvah po svetu ter tudi v vseh cerkvah, ki jih upravljajo manjši bratje. Še vedno pa ostaja v središču praznovanja Frančišku najljubša cerkvica, o kateri je brat Štefan Kožuh povedal.
Frančišek je rekel, ta kraj je svet kraj. Karkoli boste tukaj prosili, boste prejeli, seveda z vero, prosili veri. Ta dan je namreč v Porciunkoli izjemno slovesen.
Pri Mariji Angelski je vse dni od srede naprej na voljo velika množica spovednikov, ki pa se morajo, tako kot romarji, podrejati varnostnim ukrepom zaradi pandemije. Nocoj ob 20.30 je na sporedu molitveno bdenje za mlade, ki ga bodo neposredno prenašali tudi preko spletnih strani bratov Frančiškanov, Frati Assisi, Facebooka in YouTubea. V Sloveniji je danes med drugim slovesno pri Kapucinih v Celju in v Vipavskem križu, pri Frančiškanih na Brezjah in drugod. Popoln odpustek sme sprejeti vsak skesan vernik pod tremi običajnimi pogoji. To pa so zakramentalna spoved, prijem svetega obhajila in molitev po namenu svetega očeta.
Na svetih višarjah je bilo danes 32. romanje treh Slovenij. Osrednji gost je bil duhovnik na avstrijskem Koroškem Janko Krištof. Zaradi drugih obveznosti ni bilo napovedanega krškega škofa. Zbrane je pozdravila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Z deževnih višarij se oglaša Matjaž Merljak.
Gre za edini dogodek te vrste, ki ga je letos uspelo izpeljati. Zaradi upoštevanja ukrepov je celotna prireditev potekala na prostem, na ploščadi za cerkvijo. Zaradi slabega vremena, začelo je namreč močneje deževati, pa je odpadel kulturni program. Tudi udeležencev je bilo letos bistveno manj, prav nič pa ni bila okrnjena sporočilnost višarskega romanja. Janko Krištof se je ustavil pri zgodovini koroških Slovencev zadnjih 100 let, ki je bila prepletena z borbami, obljubami in prevarami. Trenutno ozračje je po njegovem pozitivno.
In imamo dobrega deželnega glavarja in on dela zelo uspravno in morda še kaj drugega tudi zraven, ampak mislim, da je to že kar precej močno, da lahko to vidimo, to podlago, če je politična podlaga in če so na vrhu ljudje razsodni, potem je marsikaj tudi na nižjih ravneh možno. In zdaj pa seveda to je, mislim, pogojevalo, da je tudi pri nas, da smo dobili slovenskega škofa in imamo tudi še neke druge tako lepa priznanja strani literati so dobili lepa priznanja in vse to nekako postaja neka normalnost. To, kar si prej nismo mogli predstavljati, zdaj normalnost in to nam daje tudi malo zagona.
Dekan v Bilčovsu in predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof je tudi vodil somaševanje. Pridigo pa je imel delegat slovenskih duhovnikov v Evropi monsignor Janez Pucel. Naglasil je potrebo po pokončnih krščanskih osebnostih. Kot rečeno, se je romanja treh Slovenij udeležila tudi ministrica Helena Jaklič.
Ja, zagotovo je en prvi razlog to, da se na svetih višarjah počutim doma, da tu čutim pripadnost slovenstvu in pa tudi vse naše rojake, tako te, ki živijo v zamejstvu in Slovence, ki razkropljeni po vsem svetu prihajajo tu na svete višarje, da se skupaj srečamo in tudi utrdimo ne le poznanstva in prijateljstva, ampak tudi to res čutenje biti Slovenec.
Kakšno se vam zdi letošnje sporočilo, to srečanje poteka kljub temu, da smo v tej času korona krize?
Ja, lahko bi rekla, da je to kar neke vrste čudež, glede na to, da večina prireditev v letošnjem letu ni bilo možno izpeljati in v tem tudi vidim en tak božji znak podpore temu romanju treh Slovenij, da je mogoče, da vreme zaenkrat drži, da tudi, da so ljudje tu prišli in da je čutiti eno toplino, kljub mogoče nekoliko manj poletnim temperaturam.
Na romanju treh Slovenij so se sklenili tudi višarski dnevi mladih. 17 udeležencev je v minulih dneh spoznavalo Beneško Slovenijo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na današnjo nedeljo v marsikateri župniji nov obraz. Na spremembe vpliva tudi pomankanje poklicev.
Najemnih stanovanj je premalo, stanovanski sklad s projekti za izboljšanje razmer.
Agencija za varnost prometa opozarja na varnostno razdaljo in pravilno uporabo prehitevalnega pasu na avtocesti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Žival na cesti ovira promet na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever. Proti Ljubljani vozniki ne seveda to vozijo posebej previdno. Poleg tega, trenutno na slovenskih cestah pravzaprav se je mirno, še vedno pa nekaj daljših čakalnih dob, tako na mejnih prehodih pri vstopu in izstopu iz Slovenije. Daljše čakalne dobe so na Sočergi, Sečovljah, Dragonji in na Gruškovju. Vozniki tako čakajo pri vstopu v Slovenijo na Sočergi nekje 30 minut, enako na Sečovljah, na Dragonji približno uro in pol, na Gruškojo pa kar 3 ure. Pristop iz Slovenije pa na Sočergi do 30 minut, enako na Sečovljah, uro in pol na Dragoni in pa nekje do 1 ure na Gruškoju. Po Sloveniji danes med 8 in 21. na primorskih cestah vse do 22. velja omejitev prometa, tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na zastoji pa na mejah, na avstrijski strani proti Sloveniji pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj, proti Avstriji je zastoj na tem odseku dolg približno 3 km. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruško je proti Hrvaški 1 km dolg zastoj in pa 3 km dolg zastoj pred mejnim prehodom Dragonja proti Hrvaški. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Še nekaj sekund in ura bo 15 in 12 minut. V Sloveniji so včeraj testirali le 374 ljudi in potrdili 9 okužb, en oboleli je umrl. Doslej je boj s COVID-19 izgubilo 120 bolnikov. Med novimi primeri so dva našteli v kranjski mestni občini, po enega v občinah Ljubljana, Kamnik, Rogatec, Litija, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah in Šoštanj. Ljubljana s skupno 362 potrjenimi primeri ostaja občina z največ okuženimi. Stanje se, kot kaže, umirja v hrastniški občini, kjer tretji dan zapored niso potrdili nobene nove okužbe. Na Hrvaškem je 36 novih okužb s COVID-19, 4 osebe so umrle, med njimi 2 v Splitsko-dalmatinski županiji, kjer so odkrili 11 novih primerov okužb v zadnjih 24 urah. Na ostalih obalnih območjih ni novih primerov, je pa trenutno na Hrvaškem 738 obolelih. V Bosni in Hercegovini se slika nekoliko izboljšuje, v zadnjih 24 urah je bilo odkritih 187 novih primerov okužb. Tudi tam so boj z boleznijo izgubile 4 osebe. V Srbiji je bilo včeraj 330 novih primerov koronavirusa, testirali so več kot 9100 ljudi. Število potrjenih okužb v svetu se medtem približuje 18 milijonom. Za COVID-19 je po podatkih Univerze Johansa Hopkinsa umrlo več kot 685 tisoč ljudi. A Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bo pandemija trajala še dolgo.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Prva avgustovska nedelja je tudi letos za nekatere slovenske župnije prelomna. Menjava župnika je za cerkev vsako leto večji izziv, saj je duhovnikov čedalje manj. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je ob tem zapisal, da so za nekatere te spremembe dobrodošle, drugi jih doživljajo kot zahtevne. Na jih spremlja zavest, da bodo tudi med novimi ljudmi služabniki istega Boga očeta, oznanjevalci istega evangelija Jezusa Kristusa. Pred seboj bodo tudi na novih župnijah imeli Božje otroke, čeprav bodo njihova imena morali šele spoznati. Nadškof ob tem vsem pošilja Božji blagoslov, župljane pa prosi, da jih spremejo s hvaležnostjo in naklonjenostjo. Naj bodo njihovi sodelavci in prijatelji. Da gre za boleč proces in da nekateri ljudje nekoliko težje sprejemajo spremembe, priznava murskosoboški ordinarij Peter Štumpf. A kot pravi, drugače ne gre, zato smo toliko bolj povabljeni, da molimo za duhovniške poklice. Petra Stopar.
Ne glede na to, kako težek se nam zdi položaj, škof Štumpf meni, da je duhovnikov v Sloveniji za današnje čase dovolj, če pomislimo, da se na treh župnijah ob nedeljah obhaja od 10 do 12 svetih maš. To je v primerjavi s položajem drugod po svetu, predvsem v misijonih ali v Zahodni Evropi, pravo izobilje.
Tako da se bomo morali počasi tudi navaditi, da Evharistija kot veliki dar zahvaljevanja Bogu oziroma srečavanja skupnosti, lomljenja kruha in podelitve Božje besede ne bo več kar samo po sebi umevna, ampak bo dejansko to dogodek, ki bo nekako tudi za ljudi res odločitev v veri, da se pač bodo deležili Evharistije nekje 20-30 km oddaljenem kraju.
Škof tudi že opaža.
Nekako smo že v tistih časih, bi rekli, apostolske dobe, ko se je Evharistija obhajala pač tam, kjer se je prezbiter ali episkopus pojavil zaradi oznanjevanja ali zaradi drugih dožnosti, tudi zaradi karitativne skrbi za tisto skupnost. In seveda takrat se je zbiralo občestvo po hišah.
Tako so tudi škofje in duhovniki ugotovili, da so v času karantene zaradi COVID-19 nosilke verskega življenja na nekem področju postale družine. Sicer pa v zvezi s personalnimi spremembami na župnijah v Murskosoboški škofiji škof pojasnjuje, da teh ni veliko. Škofija po dobrih 40 letih delovanja prevzema župnijo v Radencih, nad katero so bdeli salezijanci, zdaj pa bo soupravo prevzel župnik iz svetega Jurija v Ščavnici, ki bo imel duhovnega pomočnika.
Torej, na Kuzmijo tudi soupravo župnika iz Pečarovec, na Cankovi bo župnik dosedanji kaplan, tudi iz Murske Sobote zaradi bolezni župnika na Tišini bo župnik soupravljal župnik začasno župnijo Tišina.
Je še za naš radio povedal murskosoboški ordinari.
Kako je z obiskom svete maše po vnovičnem odprtju cerkva? V Italiji beležijo močan upad vernikov. Iz Avstrije o tem ne poročajo, vendar tam cerkva niso nikoli povsem zaprli, ampak le omejili prisotnost pri bogoslužjih na 6 vernikov. V Sloveniji je stanje različno od župnije do župnije. Marta Jerebič.
V Italiji je udeležba pri maši v cerkvi še vedno omejena na 200 ljudi.
Opazamo, da pri bogoslužjih ni otrok, res je sedaj poletni čas, vendar že od meseca maja, ko smo odprli cerkve, otrok, to pomeni družin, skoraj ni bilo.
Je povedal škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina in med razlogi naštel udobje gledanja maše prek televizije, strah pred možnostjo okužbe in šibkejšo vero, ki jo je zamenjala skrb za zunanjost oziroma zdravje. V Avstriji se je od 15. marca do skoraj konca aprila bogosluži lahko udeležilo 6 oziroma največ 10 ljudi. Na cvetno nedeljo jih je v cerkev v Pliberg prišlo 13, zaradi česar jih je nekdo prijavil policiji, pripoveduje župnik Ivan Olip.
Ampak policija je bila zelo vljudna in rekla, gospod, pazite malo, tu so ne vohuni.
Po majski sprostitvi ukrepov so se ljudje vrnili v cerkve.
Jaz sem imel do zdaj še 5 žegnanskih nedel. Samo da pač ni bilo tiste pogostitve, pa tistih pocerkvenih druženj, ni bilo toliko. Pri mašah je bilo pa kar zadovoljiv obisk, moram reči.
Ukrepi so se v avstrijskih cerkvah zdaj znova zaostrili. Potrebne so maske, a le ko se obiskovalec giblje po cerkvi. Udeležba pri svetih mašah v Sloveniji se razlikuje od župnije do župnije.
Gotovo določeno zmanjšanje je po župnijah, ampak nikakor pa ne opažamo, da bi bilo zmanjšanje ljudi, ki iščejo duhovnost, duhovne vaje, duhovno spremstvo, adoracijo. Recimo tudi množično ostaja tudi skupnost neslovensko govorečih vernikov pri svetem Jožefu pri angliški maši v Ljubljani.
Je povedal predstojnik jezuitske skupnosti na Poljanah v Ljubljani, pater Damjan Ristič.
Na praznik svetega Ignacija Lojolskega je novi jezuitski provincial pater Miran Žvanut v Narodnem svetišču svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani daroval sveto mašo. Pri oltarju so se mu pridružili tudi jubilanti srebrnomašnika pater Mijo Kekič in pater Peter Lah ter zlatomašnik pater Jože Roblek. Pater Žvanut je v pridigi med drugim dejal.
Veliko krat se nam namreč zgodi, da ravno v težavah odrivamo Boga iz svojega življenja in vse poprek krivimo druge. Kaj pa, če nam Gospod želi ravno preko sočloveka odkriti nek nov pogled na življenje, name, na mojo preteklost? Kaj pa, če me Gospod na ta način usmirja k moji notranji svobodi, brez obtoževanja, obrekovanja, iskanja napak drugih? Že apostol Pavel lepo pravi, ker je Gospodov duh, tam je svoboda. In to svobodo mislim, da iščemo mi vsi. Iskal jo je tudi Ignaci Lojolski. Našel jo je v Marezi in je to želel podati naprej, ne zadržati zase. To je drža svetnikov. Zakaj naj bi bila tudi naša drža?
Po maši je sledil pogovor z zlatomašnikom patrom Jožetom Roblekom. Ta je razmišljal tudi o vlogi telesa, ki ga današnji človek včasih zanemarja in premalo spoštuje.
Skrbimo za telo, zato da je odprto za njegovo besedo, da je odprto za duha, ki nas potem poživlja. Zato dajemo čas, jaz bi rekel, zelo pomembno spanje, dovolj spanje, pravočasno hoditi spat, vstajati, potem gibanje, redno gibanje, hoja. Vrnimo se k sebi, v naravo, utihnimo, uležemo se na zemljo, jo poljubimo, okusimo zemljo, odpočimo se, sprostimo se. To je pa prva stvar, kako telo sprostiti. In ta prvo zboli telo in potem je duša, potem pa duh bolan. Vrnimo se k telesu.
Je razmišljal letošnji zlatomašnik pater Jože Roblek. V javni obravnavi je predlog novele stanovanjskega zakona, ki med drugim predvideva zvišanje neprofitne najemnine in hkrati subvencij, višje zadolževanje stanovanjskih skladov ter ustanovitev javne najemniške službe. Pripombe je možno oddati do 20. avgusta. Več Andrej Šinko.
V Sloveniji naj bi po nekaterih ocenah primankovalo 10 000 najemnih stanovanj. Pristojno ministrstvo želi zato spremembo zakonodaje povečati fond najemnih stanovanj in tako mladim, starejšim ter drugim ranljivejšim skupinam omogočiti najem.
Zdaj imamo trenutno skupaj s finančnimi naložbami v Spektar in pa stanovansko podjetje Ravne imamo okoli 6 000 najemnih stanovanj. Od leta 2015 smo jih praktično podvojili. Kar nekaj smo pa tudi sami zgradili, se pravi, stanovanj za stroškovno najemnino.
Je dejal direktor Republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec in dodal, da je več projektov v gradni. Z možnostjo višjega zadolževanja skladov, ki naj bi se povečalo na do 50% premoženja, pa bodo to lahko še ukrepili. Zelo pomembna rešitev sprememb stanovanjske zakonodaje je tudi predvidena ustanovitev javne najemniške službe. Ta naj bi spodbudila oddajo trenutno praznih stanovanj, ki jih je po nekaterih podatkih kar petina.
V samem predlogu je trenutno sicer še neprofitna najemnina in pa davčna olajšava, ki naj bi na nek način dodatno spodbudila lastnike. Verjetno bo pa pri višini najemnine potrebna še mogoče kakšna izboljšava, da bo toliko bolj zanimivo za vse tiste, ki imajo prazna stanovanja. Kar nekaj stanovanj pa tudi je zaradi Airbnb-a praznih v tem trenutku in tudi te lastnike bi bilo mogoče, da jih bomo nekako prepričali, da se dolgoročno odločijo za oddajo stanovanj.
Predlog predvideva tudi nekatere rešitve glede več stanovanjskih stavb. Predvidena je sprememba glede potrebnih soglasij etažnih lastnikov za določena dela. Med drugim se bodo dela, ki pomenijo izboljšavo, štela med posle rednega upravljanja, tako da bo zanje potrebno soglasje 50% lastnikov, do zdaj je bilo potrebno zato zagotoviti 75% delež soglasij. Omenjen odstotek pa bo po predlaganih spremembah še vedno potreben za preostala dela, kjer je potrebno gradbeno dovoljenje.
V poletnem času se zaradi počitnic in izletov ob koncih tedna gostota prometa povečuje. Da bo promet bolj pretočen in varnejši in da ne bo prihajalo do tako imenovanih fantomskih zastojev, Agencija za varnost prometa spodbuja k strpnosti in previdnosti. Znova je začela z akcijo Vozi desno, prehitevaj levo, ki je ključno za vožnjo na avtocestah. Nina Kumrdej z Agencije za varnost prometa pojasnjuje.
Pravilo vozi desno, prehitevaj levo, pomeni, da pri vožnji na avtocesti ne velja prosta izbira prometnih pasov. Levi oziroma prehitevalni prometni pas je namenjen prehitevanju, desni oziroma vozni prometni pas pa vožnji. In pred prehitevanjem vozila naj se voznik prepriča, da to res lahko stori varno. Na to pa naj vozilo prehiti brez oklevanja in po končanem prehitevanju naj se čim prej varno vrne na desni prometni pas. Za upoštevanjem tega pravila vplivamo na večjo pretočnost prometa na avtocestah. Do pojava fantomskih zastojev pa prihaja predvsem v času prometnih konic, torej zjutraj, popoldne in pa ob koncih tedna. Takrat hitrost zaradi povečanega števila vozil bistveno pade. Zato morajo vozniki večkrat celo nepričakovano ustaviti, kmalo zatem pa spet voziti tako, kot da se ni prav nič zgodilo. Gre za posledico vožnje na prekratki varnostni razdalji, poznega zmanjševanja hitrosti, ko dohitevamo počasnejša vozila, in pa menjave prometnih pasov v prehitevanju, zaradi katerega so drugi vozniki prisiljeni zmanjšati hitrost. Tem fantomskim zastojem se lahko izognemo z vožnjo na ustrezni varnosti razdalji, pri menjavi prometnih pasov pa naj se vozniki ne urivajo v kolono. V skrajnem primeru namreč pride v takšnih okoliščinah tudi do naleta vozil.
V današnjem športnem pregledu bomo pogledali v različne športne panoge. Najprej k tenisu. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je bila uspešna v prvem krogu kvalifikacij prvega turnirja WTA po prekinitvi sezone v Palermu. Po 2:09 je z 2:6, 6:2 in 6:4 premagala Poljakinjo Magdaleno Freh. Na glavni del turnirja, ki se bo začel jutri, pa sta že uvrščeni Polona Hercog in Tamara Zidanšek. Anita Horvat je na atletskem mitingu v Trstu zmagala v teku na 400 metrov z 52,98 sekunde in za dobro sekundo in pol zaostala za svojim 2 leti starim državnim rekordom. Le slabo sekundo za svojim rekordnim dosežkom pa je zaostal Luka Janežič, ki je bil drugi na 400 metrov s 45,88, za 0,03 ga je prehitel in zmagal Italijan Eduardo Scotti. V sredo Janežiča čaka naslednja tekma na Finskem. Danes se bo v večernih urah na Kongresnem trgu v Ljubljani končal turnir svetovne serije v odbojki na mivki. V zaključnih obračunih bodo lahko domači gledalci stiskali pesti za lanska zmagovalca Tadeja Boženka in Vida Jakopina, ki bosta branila slovensko čast v središču prestolnice. Košarkarji Miami Heat so v prvi tekmi nadaljevanja rednega dela sezone v severnoameriški ligi NBA zanesljivo premagali Denver Nuggets 125-105. 13 točk je dosegel slovenski košarkar Goran Dragić. Ljubitelji Formule 1 pa trenutno spremljajo dirko v Silverstonu za veliko nagrado Velike Britanije. Kvalifikacije je dobil 6-kratni svetovni prvak domačin Lewis Hamilton, drugi je bil njegov kolega pri Mercedesu Valtteri Bottas. Nogometaši Domžal bodo morali po pozitivnem testu v klubu v karanteni ostati najmanj do petka, so sporočili na uradni spletni strani. Obenem bo člansko moštvo ostalo brez skupnih treningov najmanj teden dni. Tekma prvega kroga proti Bravu bo po navedbah kluba zagotovo predstavljena, dokončna odločitev o tem pa bo padla prihodnji teden. Slišali ste športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Vremenska napoved. Popoldne bo na severovzhodu deloma sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih se bodo pojavljale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 23 do 29, na Primorskem in na jugovzhodu do 33 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na torek. Jutranje temperature od 15 do 20, ob morju do 22, jutri čez dan pa od 20 do 25 na Primorskem in na jugovzhodu do 28 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugu tudi nevihtami. V sredo bo na Primorskem deloma sončno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na vzhodu bo občasno še deževalo. Vremenska slika. Vremenska fronta je dosegla Alpe, nad severno Italijo se poglablja ciklonsko območje. Z jugozahodnikom v višinah k nam doteka precej vlažen in topov zrak.
Zadnji podatki o vremenu o 15, v Ljubljani oblačno 21 stopin, Maribor 24, Koper 31, Novo mesto pretežno oblačno 27, Celje 23, Murska Sobota pretežno oblačno 28 stopin, Bovec tudi Tolmin 20, Nova Gorica 25, Ajdovščina 23, Postojna pretežno oblačno 22 stopin. Ilirska. Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt izvoz Blagovica proti Mariboru, žival na cesti pa ovira promet na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji na mejah, kot smo slišali v oglašanju pristojnih, zato vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15 in skoraj 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.